habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
Waa fiidnimo sabti ah bisha February 18 sanadka 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com oo aad toosna wala socon kartaan. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Haaruun Macruuf Xasan iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan weerar toogasha oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wakiilka hay'adda UNICEF ee Soomaaliya.
Well, I came back yesterday from northern Somalia, from an area that is called Puntland. There were hundreds and hundreds of carcasses of dead animals.
Waxaan shalay ka soo noqday waqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Waxaan ku aragnay xaalad aad u daran oo abaar ah oo weliba roob la'aan ah. Waxaan aragnay tuulooyin ay yaalaan raqda boqolaal xoolo ah.
Xubintii martida makarafoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
Madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa maanta la hadlay shirka ammaanka ee magaalada Munich ee dalka Jarmalka, wuxuuna u sheegay in taariikhdu ay ka marakici doonto in marka Mareykanka iyo Yurub ay iskaashadaan ay horseed ka noqon karaan dunida oo nabdoon oo barwaaqo ah. Mike Pence oo ku hadlayay magaca madaxweyne Donald Trump ayaa u sheegay hoggaamiyaasha Yurub inay lagama maarmaan tahay in NATO ay ka muuqato adduunyada casriga ah sida ay hadda uga muuqato, buu yiri military ahaan. Waxa uu sheegay intaasi ay ka mira dhalin karto dagaal dhaba oo lala galo kooxda Daacish oo uu ku tilmaamay inay tahay sharta ugu weyn ee hadda ka jirta caalamka. Mar uu ka hadlayay faragelinta Ruushka ee Ukraine ayuu Mr. Pence sheegay in Ruushku ay yihiin dal faragelin ku sameeyey Ukraine, islamarkaana Mareykanka uusan u dulqaadan doonin oo uu tallaabo ka qaadi doono. Koorinta uusan ka tegin dalka Jarmalka ayaa waxa uu la kulmi doonaa hoggaamiyaal ay ka mid yihiin Chancellorka Jarmalka Angela Merkel, madax ka tirsan kuwa midooda Yurub, madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo ra'iisul wasaaraha Iraq Haydar al-Abadi.
Hay'adda caalamiga lanqeyrta ICRC ayaa maanta ku baaqday in si degdeg ah oo shuruud la'aan lagu sii daayo laba ka mid ah shaqaalaheeda oo horaantii bishan lagu afduubay waqooyiga Afghanistan. Maleeshiya ka tirsan kooxda Daacish ayaa afduubtay labadan ruux xilli ay la socdeen gaadiid kolonyo ah oo cunto mucaawina u waday dadka saboolka ee beeraleyda iyo xoolaleyda degan gobolka Jowzaan ee waqooyiga dalka Afghanistan. Saraakiisha amniga Afghanistan ayaa sheegay in kooxda falkaasi ka dambeysa ay dileen lix ka tirsan shaqaalaha ICRC da ka hor inta aysan labadan ruux oo ka haysanin meel aan la aqoonin 8-dii bishan Febraayo. Wixii markaa ka dambeeyey ICRC waxay joojisay howlihii gargaar ee ka wada Afghanistan, halkaas oo ay malaayiin qof ay gargaar cunto oo degdeg ugu baahan yihiin ay ku siin jirtay. Gobolkaasi waxaa ku xoogan weerarada ay geysato maleeshiyada Taalibaanka. Saraakiisha Afghanistanna waxay sheegeen inay weli baadi goobayaan shaqaalaha la afduubay, halka Taalibaankuna ay iska fogeeyeen inay wax luga ku leeyihiin afduubka.
Garab ka farcamay kooxda Taalibaanta Pakistanna waxay ku eedeeyeen ciidamada ammaanka Pakistan dilka maleeshiyaad badan oo ka tirsan kooxdan oo ay ciidamada ku dileen xabsiyo qarsoodi ah 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. Qalabka warbaahinta ee militariga Pakistan ayaa sheegay in ciidanka ammaanka ay dileen in ka badan 100 ka mid ah kooxaha argagixisada kadib howlgallo ay ka sameeyeen dhammaan waddanka oo dhan 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay, taasoo jawaab u ahayd weeraro dhiig badani ku daatay oo ay Taalibaan ka geysatay koonfurta Pakistan. Dowladda ayaa ku tilmaantay dadka ay ciidamada dileen inay ahaayeen argagixiso, gaar ahaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda Jamaatul Ahraar oo sheegatay weeraro bambaano oo toddobaadkan lala beegsaday mawlac ay leeyihiin jamaacada suufiyada Pakistan, halkaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad 9 ruux. Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha u aqoonsan kooxda Jamaatul Ahraar inay tahay koox argagixiso oo caalami ah.
Sawir qaada ayaa diiwaan geliyay qalalaasaha qaxootiga ka dhashay amarkii mamnuucaya qaxootiga ee ka yimid madaxweynaha dalkan Mareykanka, amarkaasi oo markii dambe ay haakisay maxkamad waddankana. Sawir qaadaha ayaa diiwaan geliyay dadka qaxootiga oo ka gudbay xadka dalkan Mareykanka uu leeyahay dalka Kanada, dadkaasi oo si sharci darro uga gudbaya xadkaasi si ay u galaan dhinaca Kanada, waxaana qabanayay markaasi booliiska dalkaasi. Hase yeeshee, dadka magangelyadoonka ayaa sheegay inay u dhaanto inay qabtaan oo ay xiraan ciidamada Kanada halkii ay si sii joogi lahaayeen Maraykanka si ay u sugaan inay sharci ka helaan waddankan. Sawir qaada ka tirsan wakaaladda warka ee Reuters ayaa sawiray dadka qaxootiga oo ka cararay ilaalada xuduudaha ee Maraykanka, iyadoo mid ka mid ah baraha laga gudbana ay ciidamadaasi ku qabteen mid ka mid ah dadka u gudbaya gobolka Quebec ee dalka Canada. Ciidamada ilaalada xuduudaha Maraykanka ayaa sawirradu qabteen iyagoo su'aalo weydiinaya nin xagga hore ka saaran baabuur taksi ah oo soo istaagay meel u dhow dooxo. Wariyaasha xuduudda ku sugan ayaa sidoo kale arkay 4 qof oo dad waaweyn ah iyo 4 caruur oo ka gudbaya dooxadaasi. Sawirrada ayaa muujinayay mid ka mid ah dadkaasi inuu sitay baasaboorka dalka Suudaan. Waxaa kaloo sawirradu qabay nin ciidamada amniga ee Canada oo dalkaasi ku sugaya dhinaca kale ee kuwaasi oo markii dambe u fidiyay caruurtaasi gacan qabad iyo daryeel caafimaad. Wakaaladda warka ee Reuters waxay sheegtay in nin ay qabteen ciidamada Maraykanka uu markii dambe ka baxsaday kadibna uu gudbay dhinaca dalka Canada. Dadka ka gudbaya xuduudda Canada iyo Maraykanka ayaa lagu tilmaamaa inay gudbistoodu tahay mid sharci darro ah sababtoo ah heshiis farsamo u dhexeeya labada waddan ee Maraykanka iyo Canada, kaasi oo dhigaya in dadka codsi magangelyo ka dhiibta waddan kale aysan iska dhiibin waddanka kale. Ciidamada amniga ee Canada ayaa sheegay inay arkeen dadka u gudbaya waddankaasi inay kordheen tan iyo intii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu soo saaray amarka mamnuucaya dadka qaxootiga ee ka imanaya 7 waddan oo muslim ah, amarkaasi oo ilaa haatan si ku meel gaara loo hagiyay.
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hayaaru,
magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay 2 weerar oo dable hubaysan ay ku qaadeen baabuur ay la socdeen saraakiil hore iyo kuwa xilligan shaqeeya oo ka tirsan dowladda iyo gobollada Soomaaliya. Weerka hore oo ka dhacay meel u dhow suuqii hore Xamarweyne ayaa lagu weeraray gaari uu watay talii ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda qaranka Xasan Dheere. Weerarkaasi oo ku dhaawacmay. Weerarka labaad ayaa isna ka dhacay meel u dhow cisbitaalka Digfeer, waxaana lagu dilay mas-uul hore uga tirsanaa maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
kooxo hubaysan ayaa maanta ku dilay agaarka cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho afhayeenkii hore maamulka xamin iyo xeeb maxamed cumar hagafey. weerarka lagu dilay afhayeenkii hore ayaa yimi kadib markii kooxaha dilka geystay oo watay gaari nooca raaxada ay rasaas wuyeen afhayeenka xilli uu marayay agaarka cisbitaalka Digfeer. dilka maxamed cumar hagafey ayaa qaabka uu u dhacay waxaa v o a uga warramay afhayeenka maamulka galmudug ee xilligan cabdulaahi xaashi faarax roobdaay oo sidoo kalena ka warbixiyey aqoontii u lahaa marxuumka.
saacado koor isaga kasoo baxay mid ka mid a hoteelada magaalada Muqdisho, gaari uu isku jaray hortiisa, kadibna kooxa saarda ay rasaas ku fureed maxamedna halkaas ku geeriyooday mar labaad ina lilah ina la raajicuun. anigu ku hadlaya magaca maamulka galmudug iyo dhammaan shacabka reer galmudug waxaan taasi tiraahela u diraynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay maxamed cumar. hadda waxaan ku suganahay isbitaalka Madiina magaalada Muqdisho, halkaas oo dhaqaaqada kadib aan ku aateena duwaleedmo.
afhayeenka maamulka galmudug ayaa sidoo kale sheegay in marxuumka la dilay uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku lug lahaa howlaha warbaahinta dalka.
walaal maxamed, waxaan ka aqaanaa maxamed wuxuu ahaa shaqsi aad u jecel warbaahinta, wuxuuna ahaa aasaasihii idaacadda codka gobollada dhexe oo ilaa iminka ka shaqeysa magaalada Cadaado. wuxuu ka mid ahaa xubnihii aasaasay TV-ga Kalsan. guud ahaan wuxuu ahaa shaqsi la jecel yahay sheekadiisa iyo hadalkiisa.
waa gartay goobta lagu dilay waxaan maqlay inay tahay agaarka isbitaalka Digfeer. cid loo soo qabtay dilkiisa ilaa iminka ma jirtaa?
cid loo soo qabtay dilkiisa ilaa iminka ma jirto. waxaana ka codsanaynaa dowladda dhexe ee Soomaaliya in si degdega sharciga loo horkeeno kooxihii ka dambeeyey dilkiisa, baaritaanna lagu sameeyo. ma jirto ilaa hadda cid loo soo qabtay oo goobta waa ay ka baxsadeen. waxaanse rajeynaynaa insha allah in la helo kooxdaasi xaqdarada ku dishay maxamed cumar. waxaan mar labaad leeyahay ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay maxamed cumar.
sidoo kale kooxo hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday gaari uu watay taliye ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Xasan Dheere, waxaana weerarka ku dhaawacmay taliyihii hore ciidanka NISA Xasan Dheere, halka 2 ka mida ilaaladii la socotay uu midkood geeriyooday kii kalena uu ku dhaawacmay. sida uu v o a u sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane,
taliyaha uu dhaawacmay ilaahay ha caafiyo askarta watay mid ka midana waa dhintay degmada Xamarweyne agaarka Bacdlaha ayay arrintaasu ka dhacday. ciidamada ammaanka ayaa daba jooga oo baaritaan haya, ayagaa soo jawaabaya insha allah haddii ilaahay idmo marka Hassan Deere dhaawac sahlan ba gaaray taliye ku xigeenkii hore ee hadda nisa ilaahayna ha caafiyo marka ay ayagaan ka sugeynaa jawaab ama kuuni ka jawaab
afayeen Hassan Deere ciidama ilaalaha ma wati
ha ciidama ilaalaha wati dad ku aragteen sawirka baabuurkiisa iyo dibaatada markay gaartay dhaawac yara gaaray taliyaha askarigiisina waa dhintay askari kale la socdana waa dhaawacmay qaabkaasi wuxuu dhacayna dad
afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in laamaha kala duwan ee amnigu ay iminka wadaan howlgallo iyo baaritaano lagu baadi goobayo kooxii ka dambeeyay dhaawaca taliye ku xigeenkii hore ee ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wali waxaad naga socotaan idaacadda VOA qaramada midoobay ayaa faahfaahinka bixisay heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada abaarta ee wadanka ka jirta waxayna ka digtay in meelo badan ay ka jiraan ama ay ka jirto xaalad u dhow macluul xogtan ayaa lagu shaaciyay war qoraal ah oo ay soo wada saareen hay'adaha UNICEF iyo WFP waxayna sheegeen in ku dhawaad 1 million oo caruur ah ay la kulmi karaan macluul haddii aan gargaar degdeg ah loo fidin wariyaha VOA da Haru Macruuf oo studio ay ugu heliyay ayaa arintan ka wareystay madaxa UNICEF ee Soomaaliya Stephen Laurier Hussein Barre Aadan ayaasa noo soo kooyay
hay'adaha samafalka ee hoos yimaada qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah ayaa si isdaba joog ah waqtiyadan dambe u soo saaray digniino ku aadan halista ka dhalan karta abaarta ka jirta geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waraysi gaar ah oo Haruun Macruuf oo ka tirsan laanta Soomaaliga VOA uu la yeeshay wakiilka sanduuqa badbaadada hooyada iyo dhallaanka ee qaramada midoobay ee UNICEF u fadhiya Soomaaliya Mr. Stephen Laurier ayuu ugu horreyn waxa uu ku weydiiyey waxyaabaha caddaynta u ah ee uu ku xaqiijin karo baaxadda abaarta ayaa wakiilka UNICEF waxa uu ku sheegay in uu booqday qaar ka mid ah goobaha ay abaaruhu saameeyeen
Well, I came back yesterday from northern Somalia, from an area that is called Puntland. There was quite dramatic. There were hundreds and hundreds of carcasses of dead animals.
Waxaan shalay ka soo noqday wqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Waxaan ku aragnay xaalad aad u daran oo abaar ah oo waliba roob la'aan ah. Waxaan aragnay tuulooyin ay yaalaan raqda boqolaal xoolo ah oo isugu jira ari, ido iyo lo iyo geel aad u tiro badan. Dadkan la kulanay ayaa u badnaa caruur iyo haween. Waxaan kuwaasi ku caawinay deeq isugu jirta lacag cash ah iyo biyo iyo daryeel caafimaad. Iyadoo ay xusid mudan tahay in raggii awoodda lahaa ay naftooda la carareen. Waxaan sidoo kale xusid mudan in raggii ay hore u sii kaxeeyeen dadkii iyo xoolihii badbaaday ee socon karayay iyaga oo la aaday dhinaca dhulka u dhow xeebaha. Waxaan ka mid ah agagaarka isku shuban oo aan ku aragnay rag badan oo xoolahoodii badbaadiyay oo saaray baabuurta qaada xamuulka si halkaasi loola gaaro oo ay ka faa'iideystaan cawska ku sii haray goobahaasi. Haddii aanu roobku iman xilliyadan dhowna, waxay dadkaasi iyo xoolahoodu ku jiraan halis aad u weyn. Wakiilka UNICEF ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan gobollo kale oo koonfurta Soomaaliya ah oo ay xoolahoodu aad u sii liitaan oo isla markaasina dadku u baahan yihiin gargaar degdeg ah.
I went to Baidoa in southern Somalia and there the situation is even more dramatic. People have lost nearly 90% of their harvest by two
Intaasi ka hor waxaan tagnay Baidoa oo ku taala koonfurta Soomaaliya halkaasi oo ay xaaladu sidani kaba sii daran tahay. Beeraleydu waxay waayeen ku dhawaad 90% dalagii beeraha iyagoo aan laba xilli roobaad oo isku xiga helin wax roob ah oo ay ku beertaan wixii ay u baahnaayeen. Waxaana intaasi u dheer shuban ka dilaacay dhulkaasi. Wakiilka UNICEF ee Soomaaliya ayaa mar la weydiiyay inay jiraan dad u geeriyooday abaarta oo uu soo arkay ayaa waxa uu sheegay in xaaladda xilligan ay jirta ay tahay mid halis ah oo lagu tilmaami karo mid ay dadku qarka u saaran yihiin in ay geeriyoodaan.
At this moment we are above and we are ahead of the curve. What we see now is people in distress. We haven't seen the high mortality figures that we saw in the famine of
Xilligan aan hadda joogno waa xaalad lagu tilmaami karo mid jarkalaalata. Waxaan aragnay waa dad hayaan ah laakiin wali maanu arkin xaalad dhimashada ee heerka badan ah ee aanu arkaynay sanadihii 2011kii sababtoo ah weli macluushi ma aanay dilacin sababtoo ah imika waxaanu nahay kuwa ka hortagaya inta aanay xaaladu gaarin heerka macluusha. Waana sababta aan ugu celcelinayno digniinta taasi oo ah haddii aanu imika helno gurmadka loo baahan yahay waxaanu ka hortagi karnaa geeri badan, laakiin waxaa xusid mudan inaanu xarumaha bukaan socodka ku arkayni dad badan oo nafaqadaro ay hayso. Wakiilka hay-adda UNICEF ku qaabilsan Soomaaliya ayaa v o da u sheegay mar ay weydiisay waxtarka uu u leeyahay gargaarka iyo kaalmada ay geysanayaan ayaa sheegay in ay tahay mid wax ku ool ah.
The area that we're talking about is very, very vast. We're talking from the drought started in northern Somalia and then went to the middle of Somalia, and now we see it popping up in the south of Somalia.
Gurmadkaygu waa mid wax taraya ilaa iyo imika, laakiin waxa uu u baahan yahay in la sii xoojiyo sababtoo ah dhulka aanu ka hadlayna waa dhul aad u baaxad weyn. Dhulkaasi oo abaarta aanu ka hadlayna ay saameysay laga soo bilaabo waqooyiga Soomaaliya ilaa iyo bartamaha Soomaaliya, haatana laga dareemayo koonfurta Soomaaliya. Sidaasi daraaddeed waa in la badiyaa xarumaha quudinta, islamarkaana aad loogu dadaalaa si ay dadku u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ay cabbi karaan. Tallaabooyinkaasi oo wax badan ka qaban kara in hoos loo dhigo geerida iyo in xaaladaha caafimaad ee halkaasi ka jira ay noqdaan mid lala tacaalo sida shubanka oo kale. Wakiilka sanduuqa badbaadada hooyada iyo dhallaanka ee qaramada ee UNICEF u fadhiya Soomaaliya, Mr. Stephen Laurie, oo u waramay laanta af Soomaaliga ee v o a, ayaa ka jawaabay su'aal ku saabsan waxyaabaha ugu muhiimsan ee aasaaska u ah baaqa ay haatan dirayaan.
We have to buy supplies, get them out to the different places, and really see that we prevent this drama happening. And that means food, that means therapeutic feeding, that means medicines, that means...
Waa inaanu helnaa kaalmada ugu muhiimsan ee loo baahan yahay oo aanu gaarsiinaa dhulkii looga baahnaa si aan uga hortagno in ay mushkiladani dhacdo. Waxaa kow ka ah in la helo raashin dadka lagu quudiyo iyo daawo iyo weliba biyo nadiif ah oo ay dadku cabbi karaan. Sidoo kale waa in xukuumaddu ay awoodda saartaa arrintan. Waana in ay xukuumaddu ogaataa in arrintan awoodda la saaraya ay tahay mid loo baahan yahay. Waana in la ogaadaa inaanu diyaar u nahay gurmadka dadkaasi oo geeriyoon kara haddii aan tallaabo degdeg ah laga qaadin.
Warbixintii waraysigii Haaran uu la yeeshay Stephen Laurie waxaa noo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii martida mikrofoonka waxaa noo soo diyaariyay soona jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan waxaa barnaamijka martida mikrofoonka aanu uga hadli doonaa caqabadaha ku horgudban dowladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sida looga gudbi karo. Waxaa kaloo barnaamijka aanu ku eegi doonaa abaaraha ka jira dalka Soomaaliya iyo xilligan waxa laga qaban karo. Waxaa barnaamijka marti ku ah Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo baraka jaamacadda The Norwegian University of Life Science. Kusoo dhawo barnaamijka Dr. Maxamed Xuseen.
Waa mahadsan tahay Ridwaan, waa ku salaamayaa ummadda Soomaaliyeed na dhammaantid waa salaamayaa.
Sida aad la socoto, Soomaaliya muddo bilooyina waxaa lagu mashquulsanaa doorashooyin. Hadda doorashooyinkii waa ay dhammaadeen. Dad badan waxa ay aad uga digayaan inay jirto khatarihii abaaraha oo hadda ka sii daray. Ma isleedahay waa xilligii loo baahnaa in dowladda iyo dadka Soomaaliyeedba ay hadda xoogga saaraan in abaartan wax laga qabto?
Xaqiiqatan way tahay, sababtoo ah waxa weeyaan abaartani waa mid ka dhalatay waxyaabo badan oo isuguwan. Ha ugu muhiimsanaato muddo 3 sano ah oo roob ku filan uuna ka diin maxay ahayd meelo badan oo Soomaaliya. Marka waxa weeyaan xilliga adagna waxaa lagaga gudbi karaa isku duubni. Mar kale waxaan jeclaan lahaa inaan ku celiyo baaq madax badan iyo dad badan oo waxgarad oo Soomaaliyeed oo culimo iyo aqoonyahan ay ku jiraan oo ahaa in ummadda Soomaaliyeed ay maxay ahayd ay isu gurmato, in dal iyo dibadba maxay ahayd ay isu gurmato oo dadkaas sidii maxay ahayd ee soomaaliyeed abaaraha iyo xaalada adag ku jira loogu gurman lahaa guddigaas abaaraha importka laga jafo. Guddigaas waxa weeyaan waa inuu isku dubarido gargaarka bini-aadnimo iyo kaalmada lala gaaraya dadka abaaraysan ee soomaaliyeed. Kaalmadaas waxa weeyaan mid hadda xaalada degdega ah oo ama cuntola-aanta ama biyola-aanta ah lagu daboolayo waa number kow. Ta kale waa inuu jiraa xaalad abaareed hadday soo noqoto qorshayaal yaalla oo maxay ahayd lagu xakamaynayo dhibaatada ay keeni karto. Taa waxaa ka mid a matalan in la sameeyo ceelal oo dadka reer guuraaga ah ceelal loo sameeyo. Waxaa kaloo ku jirta in beeraleyda Soomaaliyeed oo waqti badan caqabado badan ay waajahayeen sababtoo abaaraha dhowr arrimood baa keenayo, arrin maxay ahayd wax soo saar, arrin dhaqaale iyo arrin siyaasadeed. Marka arrimahaasoo dhanna in la hubiyo mustaqbalka in maxay ahayd ayna sii jirin oo ayna caqabad noqon.
Waaye aada baa u mahadsan tahay. Marka aan usoo noqonno ka sokow arrintaas abaaraha, caqabadaha hadda hor yaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxay yihiinay kula tahay caqabadaha kow iyo laba iyo saddex la dhihi karo ee dowladdan ay wajihi karto?
Wallaahi xaqiiqatan caqabaduhu aada bay u fara badan yihiin. Si guud ahaan marka loo sheego, yacni caqabad waxaa jirta dhaqaale, mid siyaasadeed, mid amni, mid awoodeed, mid bulsheed iyo mid maxay ahayd isku dubarid. Laakiin caqabada ugu muhiimsan ee maanta hortaala madaxweynaha waxa weeyaan inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare heli kara kalsoonida dadka Soomaaliyeed oo soo dhisa dad ama xukuumad taya leh oo iyaduna hanan karta kalsoonida dadka Soomaaliyeed. Intaas kadib caqabada kale ee jirta waxa weeyaan caqabad amni iyo caqabad dhaqaale oo talabaad iyo saddexaad. Kow, dhaqaale hadduuna waddanka jirin, yacni dowladdii ma ay shaqayn karto, wax gacan kale ku jira wax wax u taraya ummadda Soomaaliyeed maaha. Taa macnaheed waxa weeyaan kow, dowladdu waa inay lacag Soomaaliyeed ay samaysaa oo ay waddanka keentaa si ay u awoodo in mushaharaadka ciidamada iyo hay-adaha kala duwan waqtigooda la bixin karayo. Ta kaleeto waxa weeyaan arrinta amniga, yacni amni la-aan waxba ma suurto. Arrinta dhaqaalaha dhan kadaa lagu noqdo, canshuurana waa in la ururiyo oo nidaam canshuureed oo dhammaystiran oo qeexan uu meesha jiro oo waddanka dhan ah ama federaalka ahaato ama hab goboleed ama maamul goboleedyada ha noqoto. Tan kalena waxa weyaan arrinta amniga. Arrinta amniga caqabada maanta ugu weyn waxa weyaan caqabada maxay ahayd amni darrada ee Soomaaliya ka jirta. Waxaynu ognahay kow, arrintaas waxa weyaan madaxweynuhu ama qaab siyaasadeed iyo qaab diblomaasiyadeed qaab wada hadal inuu ku xaliyo. Haddii ay suurtoobi weydana waa inuu maxay ahayd qaab nabadgelyo iyadoo ciidamada la isticmaalayo uu kusoo afjaro. Laakiin taas waxaa ka horeeya ciidamadii qaranka Soomaaliyeed in la dhiso wixii dhisanna gadaal loo habeeyo oo ciidan karakter ama sumad qaran leh ay noqdaan. Yacni Soomaalida ma ay anfacayso ciidamo meelo kala duwan lagu soo tababaray oo Soomaaliyeed oo la dhaho ciidan ba idiin noqonaya manhajyo kala duwan wax lagu soo
waayahay. Maxamed, aad baa u mahadsan tahay. Waa tilmaantay caqabadaha jira iyo waxaad isleedahay waa lagu xalin karaa, laakiin arrimaha aad tilmaantay dabcan way badan yihiin. Dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in markasta loo baahan yahay waxyaabaha qaarkood in mudnaan la siiyo oo kuwa kale dib loo dhigto. Haddii caqabadaha oo dhan la yiraahdo wax laga qabto, dabcan waxba lagama qaban karo. Marka maxaa mudnaan la siin karaa?
Saddex arrimood oo isku xiran bay tahay in wadnaan la siiyo. Arrimaha nabadgelyada iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda, saddexdoodaas waa in mudnaan ay dowladdu siiso. Siyaasadda markaan leeyahay waxaan ka hadlayaa dibudhiska hay-adaha dowladda, sababtoo ah hay-adihii dowladda haddayna kabasiti lahayn ama awood ay ku shaqeeyaan waxba ma soconayo. Marka saddexdaas arrimood waa inuu xoogga saaro. Intaa waxaan ku dari lahaayo inta dhani ay hoos imanayaan qorshe qaran oo buuxa oo qeexaya siyaasadda dhaqaalaha, siyaasadda amniga, siyaasadda dibadda, siyaasadda federaalka, siyaasadda bulshada iyo isku dubaridka hay-adaha dowladda waa inuu jiro oo wasaarad walba inteeda intay sarrafato ay ku awgeli karto.
Waayahay Soomaaliya dabcan marka laga hadlayo dad badan way ka hadlaan arrinta ku saabsan dibudhiska hay-adaha dowladeed ama in amniga dalkaas wax laga qabto, ciidankiisa dib loo dhiso iyo sidii dhaqaale lagu heli lahaa. Laakiin haddana dad badan waxay aaminsan yihiin in waxaasoo dhan aan la qaban karin haddii aanay jirin xasilooni siyaasadeed iyo in dadku ay hal dhinac u wada socdaan. Talaabada hadda loo baahan yahay inuu qaado madaxweynaha maxay kula tahay? Ma dib u heshiisiinba, ma in dowladda dhexe iyo maamuladu ay isfahmaanba? Marar badan waxaan aragnaa in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xataa aanay wada shaqayn karin ama aysan jirin wax ay ku midaysan yihiin hadday tahay dhinaca khayraadka iyo siyaasadda iyo sidii wax loo hagi lahaa. Marka arrimaha noocan oo kale ah su wax uga qaban karaa?
Kow, horta qorshe qeexan dowladdu waa inay la timaado oo waddanka dhan qorshihii lagu hagilaa oo wasaarad walba qorshihii lagu hagilaa. Qorshayaashaas waxaa ku jiraya nidaamkan federaalka ah, xiriirka ka dhexaynaya dowladda iyo dowlad goboleedyada, waa kow, oo xiriir qeexan oo cad ah. Waxa kale oo iyadana muhiim ah, si meesha wada shaqayni u timaado kalsoonida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uu hantay ee ummadda Soomaaliyeed, ra-iisul wasaare hanan kara iyo xukuumad hanan kara inay yimaadaan. Taana waxaa asaas u ah muwaadinka Soomaaliyeed inuu cadaalad dareemo iyo sharciga iyo dastuurka waddanka in loo siman yahay. Sharciga iyo dastuurkii waddanka iyagii waa in la dhammaystiro marka, sababta waxaynu ognahay dastuurkii waddanka waa qabi hay-addii maxkamaddii dastuurka ahayd ma dhisma,
waa garta
iyagii laftoodii waa in la dhiso. Intaa waxaa dheer in maamulada gobollada ka jira madaxda maamul goboleedyadu ay wada shaqeyn dhab ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed lagu samata bixinaya la yimaadaan, dowladduna siyaasad cad oo cadaalad ku salaysan oo ku salaysan dialog iyo maxay haydaysa salaal iyo dulqaad ay la timaado. Macquul ma aha in hoggaan dowlad goboleed ama madaxweyne dowlad goboleed dowladdi intuu gacan dhaafo uu waddan dariska ah ama waddamo kale uu heshiis la soo galo xukuumaddii federaalka ahayd oo Soomaaliyeed oo meesha taagan iyo wasaaradda arrimaha dibadda,
inuu isbarbar taago.
Ha, inuu isbarbar taago waa arrimaha ay muhiimka tahay. Ma raba inay madaxda dowlad goboleedku, ummadda Soomaaliyeed way ka daragsan tahay dhibaato. Ummadda Soomaaliyeed way arkaysaa oo wax weyaan waxba iskuma seegana in ay ka waantoodaan. Oo xaqiiqatan maanta rajo aada u fiican baa jirta oo qarannimadii Soomaaliyeed gadaal loogu hanan karo.
Waayahay
inay dowladda kala shaqeeyaan.
Waayahay arrinta ugu muhiimsan haddaa usoo noqono hadda sida weyn runtii loogu ammaanayo madaxweynahan cusub waxay tahay in shacbiyad aada u ballaaran uu leeyahay meel kasta looga dabaaldegay markii uu guuleystay. Shacbiyaddaas uu haysto siduu ku xajin karaa? Maxaase looga baahan yahay shacabka laftirkooda maadaama waxa ay ka filan karaan dowladdan ay tahay wax aada u xoog badan iyadoo ay suuragal tahay in dowladdu aanay arrimahaas ka dhabayn karin?
Waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan cadaalad in la dareemo. Ummadda Soomaalida ay cadaalad dareento, yacni iyo rajo dhab ah. Rajada dhabta ah iyo dareenka cadaaladda waa inuu ilaaliyo, sababtoo isaga rajo ummadda tusay. That's why maxaa hayday qof walba Soomaaliya ama dalka ha joogo ama dibadda ha joogo uu soo dhaweynayaa uu dabaaldegayaa. Cadaaladdu ay meesha u timaado waa inuu ka fogaado wax walba oo qabiil ama eex ama saaxiibtinimo loogu riixi karayo oo hay-adihii dowladda iyo xukuumaddii la dhisayay iyo maxaa hayday kaalmadii caalamka, yacni intaba si cadaalad ay ku jirto maxay ahayd ay wax walba u dhacan. Kow, hay-adahan dowladda haddii aqoon iyo qofkii Soomaaliyeed oo wadaniyad iyo aqoon aan lagu saraynin, yacni dadka wax qabanaya oo shalayto dad soo fashilmay ama bulshada Soomaaliyeed aanay kalsooni badan u qabin, meesha maxay ahayd lagu soo celiyo oo siyaabo kale loogu soo celiyo waxba ma soconayaan.
Marka waxaad leedahay waa in dadka uu xilalka kala duwan u magacaabayo ama xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha iman doona ay noqdaan shakhsiyaad kartile oo dadka ka gadmi kara,
shakhsiyaad kartile oo ummadda Soomaaliyeed ka galmi kara, oo wadaniyad leh, oo ceebo aan maanta maxaa hayday loo hayo ayna jirin. Waa arrinka ugu muhiimsan
waayah,
oo caalamkiina ka gadi kara maxaa hayday dib u soo noolaanshihii qarankii Soomaaliyeed, sababtoo ah waxaynu ognahay in badan Soomaaliya ama xukuumaddii Soomaalida waxaa lagu eedeeyay inay corruption baa jira, musuqmaasuq baa jira. Marka dad aan ceebka saliim ahayn haddii meeshii ay yimaadaan, uma malaynayo caalamku inuu la shaqayn doono oo uu garab ku siin.
Waayahay, ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd, maxaad dowladda Soomaaliyeed tala ahaan u siin lahayd haddii lagu weydiiyo adiga?
Anigu dowladda Soomaaliyeed waxaan tala u siin lahaa, yacni wax walba qorshe kama soo haro. Waxa weeyaan qorshe qaran iyo istaraatiijiyad qaran iyo boolisi qaran oo siyaasad dibad iyo mid bulsho iyo mid gudo iyo mid ciidan iyo mid dhaqaale iyo mid maamul intaba qeexaysa oo wasaarad walba qaybteeda ay ku dhaqmayso haddaanay meesha imanin oo khubara soomaaliyeed oo wadaniyiina dadka soomaaliyeed maanta meel walbay joogaan aqoon walba ama cilmi walba oo adduunka laga barto qof soomaaliya oo ku takhasusay baa la helayaa. Masalan 1930-kii markii Maraykanku uu dhibaato dhaqaale caalamka dhaqaalihiisa uu khalkhalay, waxaa jirta madaxweynihii waddankaasi inuu isugu yeeray 300 oo khubaro iyo brofesoro Maraykana oo yiri waddankaas siduu ku badbaadi lahaa dhaqaale ahaan waa inaad keentaan. Taas Maraykanka waxay dhaxalsiisay maanta yacni super power nimadan iyo awoodda intaa la-eg waa qorshayaashii xilligaa la dhigay oo qorshayaal isjiiraya aan ahayn oo maxay ahayd wasaarad walba ay jeedgalasuda qorshe qaran oo dhammaystiran oo isku dhan u socda. Waxaan ognahay oon intaa kugu dar lahaa aniga ogaantayda way dhici kartaa inay jiraan. Waxaa jira hal qorshe oo wasaaradda qorsheynta qaranka, qorshaha horumarinta Soomaaliya oo 2017-2020 oo wasaaradda qorsheynta qaranku ay soo saartay, laakiin qorshahaas waa qorshe horumarineed. Marka waxaa loo baahan yahay qorshayaal fara badan oo dhan walba leh oo isku xiran oo qaranka dhani uu leeyahay. Taas waa mid. Ta kale waxa weeyaan in ummadda Soomaaliyeed rajada maanta ay muujisay iyo soo istaagidda ay u soo istaagtay iyo wadaniyadda abuurantay la xaqiijiyo oo ay xaqiijiso dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha ka iyo Maxamed Cabdullaahi inayna maraba hoos u dhicin.
Waayahay waqtigaa gabagabaa soo koob fadlan.
Waxaa kaloon ummadda Soomaaliyeed kula talin lahaa walaalayaal, mar walba dhib way jiri, mar walba wax sheegasho way jiri, waa in yacni dowladda lala shaqeeyo.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Dr. Maxamed Xuseen Gaas. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida makarafoonka oo aan uga hadlaynay caqabadaha ku horgudban dowladdan iyo sida looga gudbi karo iyo guud ahaan waxa laga qaban karo xaaladaha abaaraha ee dalka ka jira oo aan ka wareysanayo Dr. Maxamed Xuseen Gaas, barana ka jaamacadda The Norwegian University of Life Science. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan oo idinla nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi martida makarafoonka. Haatanna weli waxaynu ku jirnaa wararkii abaarahe. Abaaruhu waxaa kaloo saameeyeen waddankaasi Kenya. Dowladduna waxay sheegtay in gurmad la gaarsiinayo gobolka Turkana halkaasi oo dowladaha ajaanibta ay ku jirta dowladda Maraykanku ay doonayso iyaguna in wax laga qabto xaaladda abaarta ee deegaankaas. Faahfaahinta waxay noo haya wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi jooga.
dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday hay-adaha samafalku inay gacan ka geystaan macluusha ka jirta waddanka Kenya. maamul hoosaadka Turkana ayaa la sheegayaa kulan ay yeesheen in ay meel mariyeen 1 bilyan oo shilinka Kenya oo gargaar degdeg ah la gaarayo ilaa 700,000 oo dadka ku dhaqan deegaanadaasi abaartu ay ku dhufatay. miisaaniyaddaasi ayaa goluhu ugu talagalay in wax looga qabto dhibaatada ka dhalatay roobabkii qayooday ee bishii Sebtembar iyo Diseembar ee sanadkeenu kasoo gudubnay, waxaana guddiga gaarka ah ee miisaaniyadda gobolka Turkana hogaamiyahooda Bernando Keba uu sheegay inay ka faa'iidaysanayaan dad iyo xoolaba dhibaatada markaasi abaaraha horseeday. waxaana la sheegayaa ilaa 20 milyan oo ka mid a lacagtaasi in lagu kharash gareynayo barnaamijka degdegta ah ee dhinaca caafimaadka iyo fayadhowrka. abaarahaasi ayaa la sheegayaa inay si gaara u saameeyeen 25,000 oo ka mid a dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanka Turkana iyo weliba kuwa ka gudbay xuduudda dalka Uganda iyo Kenya ay wadaagaan, oo ka badan 500,000 oo xoolaha noola oo la sheegayo inay biyo iyo baad raadsanayaan. hay-adda ka hortaga masiibooyinka ee dalka Kenya, ninka hogaamiya Charles Lokito, ayaa sheegaya in barnaamijkan haatan loo sameeyey kadib markii la xaqiijiyey in kumanaan xoolaha nooli ay dhinteen. dowladda Maraykanka ayaa usoo jeedisay beesha caalamku in ay ka qayb galaan dagaalka macluusha ka dhanka ee waddanka Kenya. danjiraha dowladda Maraykanka u fadhiya dalkan Kenya, Mr. Robert Godek, ayaa maalintii shalay waxa uu sheegay in masiibadani ay tahay mid ku baahday dalka laba daraale gobollada lama degaano ee ka ah ee dalka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ASELS. waxaana uu sheegay in kontonkii sane ee ugu dambeeyey dowladda Mareykanku ay gacan ka geysanaysay mashaariicda kala duwan, gaar ahaan kuwa macaluusha iyo abaaraha ka dhasha gobolka Turkana, ayaa wuxuu ka mid yahay gobollada lama dagaalamaya ka ahaa ee dhibaatada gaarka ah ay ku habsatay. Waxaana dowladda Mareykanku ay xaqiijisay in ay kala shaqaynayso beesha caalamka iyo weliba dadka maxalliyiinta sidii abaarahaasi wax looga qaban lahaa. Waxaa weli dowladda Mareykanku ay sheegaysaa inay sii wadayso gargaarka ay sida gaarka ugu hagaajinayso gobollada laba dagaaro ee kaa ay ku jiraan gobolka waqooyi bari dadka Soomaalidu ay degaan. Ugu yaraan hay-adda horumarinta gargaarka caalamiga ee waddanka Mareykanka USAID ayaa waxa ay sanadkii 2016 ugu deeqday dalka Kenya 19 bilyan oo shilinka Kenya oo howlaha dhinaca gargaarka. Inkastoo roobab laga soo sheegayo qaybo ka mid ah waddanka, haddana saamaynta abaaruhu ay leeyihiin ayaa la sheegayaa inay aad u sii kordhayso.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee aad caawa oo kala dhegaysan jirteen todobaad walba waa barnaamijkii caweyska Washington. Sahre Ciidan Nuur ayaa inoo haysa.
Waxaan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska Washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumanaan qof oo ka mid ah dadka soo galootiga ah oo shaqadoodii joojiyey dalkan Mareykanka maalintii Khamiista ee toddobaadkan iminka dhammaaday. Waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi xiiso badan oo aanu la yeelanay fanaanada codka baxsan Yurub Geenyo.
Adan goriyo ayaan goni ku oolyan ka tirsaday adan gobolkii dhacaba.
Qodobadaasi iyo kuwa kaleba waxaad ku dhageysan doontaan caawa iyo caweyska. Inta aynaan haddaba u gudbin dhanka suugaanta, murtida iyo madadaalada, bal aynu ku hormarno dhacda Khamiistii ka dhacday dalkan Mareykanka. Hortayda waxaa yaala sawir ay ku qoran tahay sidee buu dalka Mareykanku u ekaan lahaa haddii aanay joogin dadka soo galootiga ahi. Ereyadaasi waxay ku xardhanayeen sawirkan oo laga soo qaaday boor ku dhaganaa mid ka mid a makhaayadaha cuntada degdega ah iyo shaaha laga iibsado ee ka soo horjeeda Daartani Cohen ee xarunta VOA ee magaalada Washington. Ereyadani haddaba kumay koobnayn goobtan ee waxay ahaayeen su'aal aad la isku weydiinayay toddobaadkii oo dhan. Sawirkaasina wuxuu guud ahaanba dalka Mareykanka lagu arkayo caan ka noqday maalintii Khamiistii ee 16 bisha February oo ay shaqooyinkoodii joojiyeen kumanaan qof. Dadkaasi waxay joojiyeen shaqooyin kala duwan oo xirfadlayaal iyo muruqmaal bay isugu jira, waxaanay ku ballameeneen intii soo haleeshaa dibadaha isugu soo baxdo oo ay jidadka magaalooyinka maraan iyagoo sita boorara waaweyn oo ay ku xirdhan yihiin maalin aan soo galooti jirin Mareykanka, iyo weliba soo galootiga ayaa qurxiyey Mareykanka. Dadkaasi waxay ka dareen celinayeen amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku sheegay in la joojiyo qaxoontiga ka imanaya guud ahaan caalamka, gaar ahaana dadka ka imanaya 7 waddan oo dadkoodu muslin u badan yahay. Shaqo joojintaasi ayaa haddaba la sheegay inay saameyn la xaadlo ku yeelatay dhaqaalaha dalkan Mareykanka, waxaase ka sii daran inay saameyn ku yeelatay qof kasta oo shaqo tagay iyo xataa kuwa dibad baxay oo ay waayeen meel furan oo intooda badan ay shaah amaba cunto ka cunaan madama banaankii ay uga soo baxeen guriyahoodii. Hadaba waxa istuudiyaha igu weheliyay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo arintaasi kala sheekaystay. Shirwac, soo dhawo.
Saara, aad baad u mahadsantahay. Dabcan arrinkan oo daba socday go'aankii madaxweynaha Mareykanka uu soo saaray Donald Trump ee la xiriiray dadka soo galootiga ah ee waddanka Mareykanka soo galay waxa ay bilaabantay maalintii Khamiistii ee bisha 16-ka ahayd. In dabcan maahana wax dadka lagu qasbay amaba si kale loo abaabulay, hanaan online ama waxaan la yidhaahdo online-ka inta badan iska abaabuleen, waana wax iyaga xaggooga ka imiyo iyagu ay ku ballameen, isla markaana ay ku ballameen ay iyagu isla garteen. Marka waxyaaba ajiibka waxa weeyaan maalintii arbacadii oo kale habeenimidkeeda ama ilaa arbacadnimidkooda qaarkood baan ilaahday ayay sii bilaabeen oo ay goobihii la isugu yimaanayay kasii ballameen. Qaarkood waxay ku dhajiyeenba goobaha cuntada oo meesha ugu badan ay saameysay. Waxay ku dhajiyeen waraaqo ay leeyihiin maalinta Khamiista xilligaasiya 16-ka bisha shaqayn mayno shaqo ma jirayso.
Waan gartay. Marka makhaayadihii ama meelihiishaha laga qaadanayay goobi laga cunteynayo cuntada degdega weliba u badnaa ama fast foodka wax loo yaqaano, gabi ahaan ma albaabada loo xiray mise wixii shaqaalaha soo galootay unbaa shaqadii ka maqnaayo?
Sare way kala duwanayeen, laakiin siday u badan yihiin makhaayadaha waa la xiray. Oo ujeedada ugu weyna waxaa loo sameynayo magaceeda loo bixiyey maalin a day without immigrants ay leeyihiin, maalin aan dadka
maalin aan soo galooti jirin
ay leeyihiin. Marka makhaayadaha badankooda way xidhnaayeen oo albaabada loo laabay. Waxyaabaha markaa dadweynuhu siinu ka naqaana Mareykanka oo kale ode aad arkayso in qofkii subxii intuu soo baxo uu quraac yar kale soo boodayo oo la soo orday isagoo bogaskiisi yara ama kartoonkiisi yara quraacda ku sitaysita. Qaarkood aad arkaysay oo kafee la orday ama shaah la orday oo la socda qadadii oo kale xiliyada qaar guryaha laguma noqdo galabaa la rawaxaa qadadii oo kale uu la soo orday qaarkood kasoo qaadanayaan. Marka waa la xiray goobihii soo dhamaayeen. Dadweynihii markaa ka doonanayeena dabcan way soo waayeen bayna odhan karaynaa badankooda. Oo makhaayadaha badana caanka sida McDonald oo kale badankiisa ama goobo kamida waa la xiray oo ay dadweyne badan ay wax doonteen. Goobaha sharaaciyada ku ballameen, border bay samaysteen, wadooyinkay mareen, goobo cayiman bay mareen si ay dareenkooga iyo shucuurtooda u muujiyaan. Ujeedada ugu weyna waxay ahayd inay muujiyaan doorka ay ku leeyihiin adeega iyo waliba dhaqaalaha waddanka Mareykanka oo la yidhaahdo dee malaayiin baa ka shaqeeya goobaha cuntada. Qaarkood dugsiyaday tegayeen oo dugsiyadiiba ka yimaadeen. Marka waxay sameeyeen odhaahamaba kot la yidhi from doctor to dishwasher, dhakhtar kaga soo bilow ilaa yakii weelka xalayb, kaas iyada ugu sarreeya ilaa kaas ugu hooseeya way isugu yimaadeen oo goobihii banaanada isugu soo baxeen.
Barihii bulshada marka hore laga abaabulay, sidee fikradaha loogaga dhiibanayay arintan?
Waxyaaba cajiibka sahray ee ishaadu qabanaysay baraha bulshada dhex wareegayay, may dad badani sii ogeyn inay waxani dhacayaan, qaarna waabay sii ogaayeen. Dee waxaan odhan karnaaba warbaahinta bulshada ayaa lagu faafiyay amaba ay dhex wareegaysay. Dad badan baa waxay soo qoreen oo aad arkaysay inay wax doonteen way soo waayeen. Marka gabadh baa iyadu waxay tidhiba waxaan ka daalayba inaan koob kafeeya doonto. Waxay tidhi meel baan tegay waan ka waayey, meeshii labaad baan tegay waan ka waayey, saacadda wixii ka dambaysa kafeeba uma baahnay.
Xilligay kofiga cabilaadba waa la dhaafa inta raadinaysa.
Way qabowday bay say koobba meel u tegaysa wareegaysa iyadoo jawga aad u qabow yahay. Marka
dabcan waxaan arkayadoo mashiinkaaga hore usoo qaato miiskaaga saaray arrintan aad ku sii baraarugsanay.
Waxaad moodaaba inaan isa sii gartay mashiinkii miiska isaarnaa waan anugu intaydii yareed isku darsadayo markaasaan ayar iska cabay.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdixakiin Shirwac. hagaag weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii caweyska Washington. Haatana waxaan idinku wareejinayaa wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo ku sugan magaalada Muqdisho wuxuu la kulmay fanaanada codka dahabiga ah ee Yurub Geenyo oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi wuxuu ugu horeynta weydiiyay bal sida loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyo inay tahay markii ugu horeysay ay halkaasii caga dhigato.
Wallahi walaal maan aad bad umahadsantahay, waa su'aal qaaliya. Waqtigii ugu horeysay maaha markii labaad aan imaado, laakiin waqtiga hore maanaan shuuyana maanaan dhigin, barnaamijna maanaan dhigin. Hawl baan u soconay, hawshii waqtiga noo dhamaatayna waan noqonay. Laakiin hadda aad baan ugu faraxsanahay inaan Muqdisho aan imaado si qurux badan oo wanaagsan laygu soo dhaweeyo madax iyo mas-uuliyiin iyo shacab. Allaah isoo dhaweeyo si wanaagsan. Aniga oo fanaanad ku jirta xidigaha geeska, aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado magaalada Muqdisho.
Yurub waxaa tahay fanaanad ay dadku heesaheeda aad u jecel yihiin. Marka hadii aad wax yar dib u laabato, goorma ayaad isleedahay waad ku soo biirtay fanka?
Wallaahi ma oran karo waqtiga cayiman baan ku soo biiray fanka, ma oran karo. Waxaan wixii igu jiray ahaa in ilaa yaraantaydii aan jeclaa. Anigu heesayoon baan is arkay.
Waa garti.
Laakiin waqti cayiman oon fanka ku soo biiray oon hadda ku oran karo waqtigaasaan fanka soo galay ama waqtigaas ii suurto gashay ma jirto.
Inta aadan ku soo biirin kooxda xidigaha geeska, ma jiraan heese aad horay u qaaday?
Horta way jiraan heeso intaan xidigaha geeska ka mid noqon aan qaaday, way jiraan. Laakiin may sida hadda xidigaha geeska markaan ku jiray heesaha aan qaaday oo kale ay caan u noqdeen ama ay u qarxeen oo kale umay qarxin. Laymana aqoonsanay waqti xaadirka, laakiin waxaan oran karaa oo si fiican heesahayga loo bartay anigana lay bartay intaan xidigaha geeska ku jiray.
Ma xasuusan kartaa heestii ugu horeysay ee lagugu bartay ee aad ku luuqayso?
Heestii ugu horeysay ee laygu bartay aan qaado waxa ahayd heesa la adaan goori ayaan waxaa lahaa ereyada bocood inaan laydhaahdo hargeysa joogo abwaan aan aad u salaamayo. Laxanka waxaa la calaanso oon isagana aad u salaamayo. Muusigana waxa weyn Saxadiid Maxamed Saxadiid.
Heestaasi sida ay u dhacaysay haddii aad wax yarna xasuusiso?
Adaan goriyo ayaan goni ku oon geeyanka tirsaday, adaan gobolkii dhacaba guryo waan ku goobayaa.
yurub codkaagu aad buu wanaagsan yahay, heese badan oo waxaa jira aad ku luuqayso, dadkuna ay si weyn u jecel yihiin. Hees waxaa jirta waayaha soconaya iyo waqtiga sii galbaday soo laaban maaye, bal heeskaas yaa sameeyey?
Heesta waxaa leh waayaha soconaya waxaa iska leh Liibaan Fagare oo Hargeysa jooga, oon aad u salaamayo. Laxanka waxaa leh macalinkayga musishan qaaliya fanaan Abwaan la xamaysta, ustaad Cabdinaasir macalin caydiid oon isagana aad u salaamayo Hargeysa ku sugan, ayaa laxan kale isagana macalinkayga ahaa.
Heeskaasi waayaha soconaya wax ma naga maqashayn kartaa?
Laba eray,
laba eray.
Waayahan soconayo waqtigan si galbaday soolaami maaye, soolaami maaye, sidaasuu noqonaya.
Xidigaha geeska waa koox caan ka ah bulshada fanka jecel dhexdeeda. Ma jiraan wax riwaayado ah oo aad weli samayseen, mise hawshiinu heesaha oo qura ayay ku kooban tahay?
Maya, wallaahi waa su'aal qaaliya. Waanu jecelnahay inaan riwaayado filimaan jacayla, filimaan musalsala, filimaan qosala, wax walba inaan soo bandhigno waanu jecelnahay. Laakiin waqtigeedii noomay suurtagelin, gacmo wada jirba wax ku gooyaan dhowr fanaan oo himiladoodii iyo codkoodii iyo hibadii Ilaahay siiyay suleymid baanu ahayn. Laakiin waqtigii maanu gaarin aanu waxyaalo riwaayado matiin lahayn waxyaalo soo bandhigi lahayn idnaga gacan qabatana waanu weynay. Laakiin insha allah hadda waanu isleenna haddii aa loodhaahdo.
Kooxda xidigaha aad ka tirsan tahay, haddii aad cabirto meesha aad uga jirto iyo sida kooxda lagu aasaasay, sidee kooxda isugu timid?
Horta nin walba himiladiisa iyo hibadii Ilaahay siiyayba watay. Waanu islaanimidnay hadday masishan tahay iyo hadday la xamaysta tahay iyo hadday abwaan tahay iyo hadday heesaa tahay iyo hadday jilaa tahay iyo hadii ay qof professional aqoon kale le ay tahayba, kooxdu waa koox aad u ballaaran. Musishan le, la xamaysta le, abwaan le, jilaa le, heesaa le, kameramaaniin le, editor le, waxyaalo fara badan ka kooban. Kulli nin walba hibadiisa ilaahay siiyibo watay aanu isla nimidnay insha allah halka hadda aanu fanka gaarsiinay iyo meel ka qorax badan aanu gaarsiinana insha allah waanu filayna hadii aan loo raado
Europe heesaha waxa kamid hees liira igu tix jacayl feeskas isaga ah yasmi
en waxa la heesta nin la raado en adaysa maray oo aad u salaamayo walaalkay oo ku sugan magaalada London erayada iyo laxankaba isagaale uu sugana waa eeltir Axmedul Ibrahim Maxamuud Furullah oo gudoomiyahayga ahna musishinkayga qaaliga
heestu meel gaar ah ayay taabanaysaa mise cid kasto jacaylku ku tiixay ka tarjumaysaa
ma yorto kulli walaahi waxaan inna si u yiri inna si u qaaday Soomaali tirada aniguna de halkii anigu waqti haadirka niyadidu ku jirtay baan u watay abwaankana kulli de waa wax isaga dhibay ka soo gaayo
markana aynu wada dhageysano heeskii igu tiix jacayl iyo codkii Yurub geeyo
igu tiix jacayl igu tiix igu tiix tiriya erigo aashiqu ka shayda ku tiray
qaadayso fanaanada Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geeyo ayaan idin ku dhaafayna qayb kale oo ka mid ah wareysigaasina waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijyada la soo socda inta mar kale kulmayna wasaare ciidda nuur oo idin leh sidaayo nabadgelyo
adigaana igu tomo isaan kayda tare
codkaasi baxsan fanaanada Yurub Geeyo wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijkii caweyska Washington halka aad kala socotaana wadaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington gabagabadii ayaanu ku sii dhownahay
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
adii barnaamijyadeena caweyska Washington iyo martida mikrofoonka iyo barnaamijyada kale ee isagaana waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com oo aad toos uga daawan kartaan wararka caalamka muqaalada telefishinka gaar ahaan barnaamijka qobanaha iyo kuwa kale qodob kamid qodobada waaweyn hadaan dulmarana madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence oo maanta ka hadlayay shirka amaanka ee magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in taariikhdu ay ka mar kici doonto marka Mareykanka iyo Yurub ay iskaashadaan guulaha dunidu ay gaari karto idaacaddeena intaas ay ku dhantahay waxa idin la socodsiinayay Haaru Macruuf aniga Maxamed Cali Xasan intaan dibadda u kulmayna sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.